Hei og velkommen til nok en sending av Double Jump. I dag skal det handle om superhelter, om en ny konsol som på vei, og om et kjent og kjært studio som ikke lenger med oss. Men de som derimot med oss I dag, det mannen med whiskystemmen direkte fra Dublin, Håvard Rudd.
Heisan, heisan.
Og mannen med den fagre nordlige røsten, Jonas Magerøy.
God dag, god dag. Du on fire I dag, du.
Jeg on fire. Mitt navn Marius Kjørmo. Jeg har fått det ærefulle oppdrag av å sitte bak spaken I dag, mens vår selvvanlige head honcho Gjøran på playaen I Sydenland. Så vi får gjøre som best vi kan mens han borte. Ja, gutta, Håvard, det noe news fra Dublin?
Ja, vi kan starte en god og en... Nei, egentlig det bare to dårlige nyheter, men jeg kan ta den verste først. Og det var på lørdag, og jeg på vei til en Mario Kart 64-turnering. Det forstår jeg det andre jeg skal snakke om. Og halvveis dit fikk jeg et egg I hodet, kastet av noen inner city boys fra lavere arbeiderklasse.
Plebeier, altså.
Så det var, ja da, det var flott. Det var flott og flott og flott.
Er du sånn Donald Duck sint da, at du ble så sint at egget stekte på hodet ditt?
ja, det ble jeg. Så sint ble jeg.
For da slapp du å la egget gå til spillet, og det veldig kjekt.
Ja. Nei, det var ganske irriterende.
Jeg var litt bekymret, fordi når du sa at det, liksom, det var to dårlige nyheter, og den verste, så var jeg redd du skulle si, nå har jeg fått kreft, eller et eller annet sånt. Men det var truffet ved et egg, ja. Men det, ok, det greit.
Ja,
jeg skjønner at det kjipt når det skjer, liksom. Det kan jeg se.
Ja, ja, det ikke farlig, liksom, men det ødelegger dagen litt, da. Ja,
ikke kreft det. Kjipt?
Nei, så kjipt det ikke, da. Nei, jeg hadde akkurat krysset elva, som deler byen I nord og sør. Jeg kom fra sør og hadde akkurat krysset nord, og Dublin North har litt slitent, litt dårligere rykte enn sørsida, og det ble bekreftet en god meter inn på nordsida.
De stod klar og ventet på deg.
Ja, de kom bakfra faktisk. Så de hadde nok fulgt etter meg. Men det som var litt ironisk var at Dublin viste seg fra sin flotteste side på lørdag. Det var den beste dagen siden september eller noe sånt. Jeg skulle, mens jeg stod og ventet på grønn mann, skulle jeg ta et bilde oppover elva. Og på Snapchat, denne bildedelingstjenesten, og sende til venner og kjente og si Dublin viser seg fra sin beste side. Så viste Dublin seg fra sin verste side, og jeg fikk egg I håret, på jakka, på telefonen, og I ansiktet. Så det var bra.
Tøft liv når du I utlandet, altså.
Det det. Særlig når du omringet av disse lavere arbeiderklassebarna, som antageligvis fryktelig... Ja, iltre din ser vel at det ikke kommer noe sted kommer til å komme noe sted her I livet, kommer til å ende opp som foreldre sine med dårlige jobber, hvis den jobber I det hele tatt, dårlig helse, alkohol og narkotikaproblemer og sikkert alt for mange barn.
Ja, det ikke vært bedre, vil jeg trodde at du litt sint på de.
ja, litt bitter kanskje.
Hvor Margaret Thatcher når du trenger henne?
Neida, jeg vet... Nei, det går bra. Jeg vet jeg kommer til å le sist, så det går bra.
Kanskje de så suksessen bare strålte av deg, så da måtte de gjøre noe med det? Gjør det
antageligvis.
De kunne.
Antageligvis. Så de kommer nok til å angre på at de droppet ut av grunnskolen og ikke tok høyere utdanning og sluttet å røyke og drive med... drugs og kaste egg på folk om 30 år, tenker jeg.
Ja, da får de se.
Men, ja, da får de se. Da kommer jeg til å sitte der I min godt betalte jobb og humre I skjegget. Men nok om det.
Revenge of the nerds.
Ja, noe sånn. Som sagt, var jeg på vei til en Mario Kart 64-turnering. Og jeg har fått bekreftet hvor usedvanlig dårlig jeg I Mario Kart 64. Selv om jeg har påbrukt meg flere ganger I den podcasten her at jeg den beste gamer-redaksjonens beste Mario Kart 8-spiller, så det vanskeligere å gå baklengs, for å si det sånn. Jeg ble satt opp I første gruppe, og med en fjerdeplass der så røk jeg jo rett inn I losers bracket I taperpulja, og med en tredjeplass I første løp I taperpulja røk jeg rett ut av turneringen. Så det ble to løp på meg.
Ouch! Ut ved siste mulig anledning.
Ja, det ble det. Og det som forbannet irriterende at jeg dret meg ut. Jeg lå på andreplass helt til siste sving, hvor jeg svingte alt for tidlig og satt meg fast I veggen.
Hvilket brett var det?
Dette var dette jungelbrett DK ja, Jungle Donkey Parkway Kong, eller noe sånt.
Ja. Riktig.
Tror jeg den heter. Ja,
det går unna på den.
Ja, og der den siste, inni den hula, den siste knapp, ikke knapp, hårnårsvingen heter det, hårnårsvingen, der svingte jeg alt for tidlig og satt meg fast. Så det var ganske irriterende.
Spilte du noe særlig av det spillet på Nintendo 64, sånn back in the days?
Ikke like mye som mange andre, tydeligvis.
Tydeligvis.
Ja. Nei, jeg eide jo aldri spillet, så det ble jo bare at jeg spilte hos venner.
Ja, riktig.
Men hadde vi kjørt I Double Jump, nei, ikke Double Jump, Double Dash, så hadde jeg nok, hadde nok gått meget bedre.
Det jo det beste Mario Kart-spillet.
Det det, min venn. Så det skulle nok gått, fått et helt annet utfall om det var Double Dash. Men I hvert fall, vinneren ble en kar som heter Simon. Han vant en Nintendo 64 som han egentlig ikke hadde trengt. Jeg hørte noen rykter om at han hadde 4 eller 5 fra før.
Sånn det. De rike som heter best, vet du.
Ja, det noe med det. Men,
han vil ha mer.
Men det var da moro. Det vist en gjeng som det kaller seg retrogaming.ie. De har jevnlige turneringer annenhver uke eller sånt, tror jeg, så var det noe en sånn sports and gaming day på det stedet der de pleier å ha turneringene sine, så da var det en ekstraordinær Mario Kart turnering. Så nå på torsdag det en Street Fighter turnering, men den jeg ikke tenkt å være med på. Noe jeg dårligere I enn Mario Kart 64, så det nok slåssespill.
Du hadde ikke turt deg ut I en Smash Bros. En gang?
Kanskje Smash Bros. Kanskje. Hvis jeg får lov til å være Luigi.
Ja. Men det hørtes ut som det var moro lel da, selv om det gikk som det gikk.
Ja da, absolutt. Det var jo det. Mario Kart gøy.
Men altså, jeg bare hele sånn bildet I hodet mitt nå for denne dagen din. Fikk du liksom, fikk du vaska deg og sånt? Eller liksom satt du med egg I håret gjennom hele Mario Kart-turneringen?
Jeg gikk til nærmeste pub, hvor jeg fikk lov til å låne noen servietter og toalettet, for jeg fikk vaske av meg det verste I hvert fall.
Okay.
Så noe egg hadde jeg nok I håret, men det meste var borte.
Det var nede godt.
Så jeg dusjet to ganger på lørdag, tommer opp for det.
Så du følte deg rett og slett rimelig ydmyka du når den kvelden var over?
Ja, det gjorde jeg. Men jeg sikkert jeg kokt. Spilte litt... Ja... Men så gikk jeg hjem, spilte litt Rocket League, og der gikk det jo meget bedre.
Det godt å høre.
Du er blitt glad I Rocket League, du, Håvard.
Jeg har det. Nå godt på etterskudd. Jeg prøvde forresten den nye basketmodusen som har kommet. Det var ikke gøy.
Nei, det noe drit.
Det ikke moro.
Hvorfor ikke? Det for vanskelig?
Ja, det kan... Det vel en teskje med vanskelighetsgrad som gjør at det ikke like gøy, ja.
Det legger det om såpass men, mye at man må nesten bare lære seg det på nytt igjen.
Ja,
så det egentlig, litt slit, for det så mange som har blitt gode allerede.
Ja. Så det noe med det å... Ja, det er vanskelig nok da å få riktig retning på ballen. Nå skal du i tillegg spille oppover
ja.
For å score poeng. Så ja, jeg holder meg til den fotballmodusen. Hockey har jeg faktisk ikke prøvd enda, men jeg vil innbilde meg at det er ganske likt fotball. Har du prøvd den, Jonas?
Ja, den er veldig artig. Det er veldig mye, det er jo en puck, så den spretter ikke like mye, så da blir det veldig fort at den blir sendt opp etter veggene og sånn, så man må litt sånn opp og spille vertikalt, og det er ganske gøy. Veldig vanskelig å sikte inn et mål da, men det er sånn morsomt kaos.
Ja.
Artigst er jo pur vanlig med ball, men den hockeygreia er sånn fint avbrekk.
Ja, da skal jeg prøve å få tatt noen hockeymatcher til neste gang. Mm. Ellers så har våren omsider kommet til Dublin. Allergisesongen er i full sving, og det er jo alltid moro.
Det hjelper ikke med egg.
Nei, det har ikke gjort noe bedre.
Ja, har du gjort noe annet da enn å bli ydmyket av plebeiere og folk med litt for mange Nintendo 64-maskiner hjemme hos deg selv?
Ja, jeg har nå offisielt sluttet, jeg ikke sluttet skoleåret, men jeg er ferdig med forelesninger og innleveringer. Så nå er det bare en eksamen på 17. mai, og det blir moro.
Selv sagt.
Som jeg har nevnt, tror jeg. Så nå skal jeg ta meg noen dager fri, og jeg skal spille gjennom The Walking Dead Mission, for der kom tredje episode rett før helgen, tror jeg. Så det kjøpte jeg, tror jeg kjøpte det i går. Jeg føler da kjøpte jeg det. Så det skal jeg kose meg med de neste dagene, og ha noe å si om neste gang.
Det er siste episode, det.
Tredje og siste episode kom før helgen en gang.
Vet du om du har planlagt noen sånn norsk 17. mai-feiring i Dublin?
Det er det. Det har jeg forstått vært med å planlegge selv. Men det blir en frokost, litt sånn champagnefrokost-opplegg. Så er det 17. mai-tog selvfølgelig, et kort men godt 17. mai-tog, og litt taler og nasjonalsang i en park. Før du, vi skal, nå sier jeg vi, jeg skal jo naturligvis ikke være med på det, for jeg skal jo ha eksamen.
Får du ikke vært med på noe?
Nei, det får jeg ikke.
Så kjipt da.
Ja, det er ganske kjedelig. Ja, så skal man, skal, er det åpent hus hos ambassadøren her i Dublin. Før vi går på en eller annen pub etterpå, og det får jeg vært med på da.
Så ivrig nordmenn kan sitte og følge med på TV og ikke se Håvard Rudd i det norske toget i Dublin 17. mai.
Jupp.
Det er bare sånn nedtur for deg der borte, føler jeg, Håvard. Er det på tide å komme hjem snart?
Ja, jeg kommer nok hjem snart. Jeg kommer hjem 26. mai hvis noen ønsker å stå på Gardermoen med norske flagg.
En god oppfordring til alle lyttere om å ta imot Håvard. Jeg er enig med at du live-tweeter på vei, sånn at folk vet klokkeslett og sånne ting.
Klart det, klart det. Jeg signerer gjerne hva det skal være.
Yes. Homecoming King, Håvard Rudd, slutten av måneden.
Ja, så det, om det være seg spill eller filmer eller kroppsdeler, det spiller ingen rolle. Jeg signerer alt.
Hva med deg, Jonas? Skriver du mye signaturer om dagen?
Nei, ikke så mye signaturer. Jeg skrev navnet mitt ned på et papir senest i går, faktisk. Men det var det for å skrive meg ned på passasjerlista på en båt. For jeg har vært oppe i nord og tatt meg en liten ferie og vært i konfirmasjon til lillesøsteren min. Og da er det litt sånn, i tilfelle båten skulle synke, så er det greit å vite hvem som er på båten og hvem de skal lete etter.
Ja.
Så da skrev jeg navnet mitt, men det var ikke en autograf.
Det er litt sånn autograftrening likevel da.
Ja. Da blir det litt vanskelig å se hva som står der, tror jeg, hvis jeg skulle øve på autograf der.
Ja, kanskje. Det er jo blitt mai, det er kanskje april dette her da, men det begynner vel kanskje å bli fint oppe ved Nord-Norge nå det, på denne tida året.
Vet du, det var finere der enn det her i Oslo nå. Det var litt sånn vemodig ja. Å fly derifra, for det var sol og vindstille og varmt og fint, og så er det regn og overskyet og kjipt her nede. Så det var skikkelig sånn varmvårlig i nord.
Jeg har alltid sagt at Oslo ikke er noe å hygge etter uansett, ja.
Forskjellen der jo at når det først blir et type vær her i Oslo, så blir det sånn lenge. Hvis det regn, så det regn, men hvis det da blir sol og fint, så blir det lenge. I nord så kan det være 10 typer vær på samme dag. Så det litt mer forutsigbart her nede. Var bare litt heldig med det.
Forutsigbarhet er oppskrytt da. Det er kjekt med en liten overraskelse i ny og ned, vel?
Jo, i ny og ned. Prøv 18 år med uforutsigbarhet. Det er nok det.
Det høres ut som en sånn selvbiografien til noen.
Ja. 18 år med uforutsigbarhet.
Ja, Jon Arne Riise, The Life Story. Les den her. Nei, hva har du drevet på med annet enn å være på tur? Har du hatt med deg noen gaming devices på båtturen opp, eller?
Ja, det har jeg. Jeg har hatt med meg min trofaste Vita, for nå er det endelig kommet et solid eksklusivt spill til den. Severed, som er laget av de Drinkbox Studios, de som lagde Guacamelee og Tales from Space og litt sånn forskjellig. De startet jo på PS3, og så hadde de et spill som kom ut til Vita enda den kom ut. Og Guacamelee var jo også først til Vita. Så de fikk liksom starten sin på den maskinen da. Og selv om den er litt sånn steindød nå, så er det litt fint at de har laget et spill til den. Det er på en måte en sånn hyllest til den fanbasen som gjorde at de fikk muligheten til å utvise seg da. Og Severed er overraskende bra. Det, har dere sett noen bilder eller videoer av det?
Nei.
Veldig lite. Kan ikke du forklare litt hva det er for noe?
Jo, det er et sånn, det er sånn first person dungeon crawler kan man kalle det. Med mye touch-kontroller da. Og det høres jo ikke så veldig fristende ut da. Men det går egentlig ut på at det er litt inspirert ut av Zelda og Metroid og sånt, for du har et sånt kart med masse hemmeligheter på, og så er det litt sånn backtracking og sånt, og så er det dungeons med bosser og nøkler og sånt. Og så er det liksom, stilarten er ganske lik Guacamelee. Hovedkarakteren som du styrer ser ut som hun kunne vært med i Guacamelee, og så det er veldig mye inspirasjon, både fra deres egne spill og andre kjente spill. Men det som er annerledes her er jo at når du slåss mot fiender og sånn, så bruker du touch. For du har et sverd, Severed, navnet Severed kommer av at hovedkarakteren har fått, har mestet armen sin. Og gjort en deal med, jeg er ikke helt inne i det enda, for jeg har ikke fått alle svarene enda, men i starten av spillet så er det i hvert fall en sånn skikkelse som har gitt et sverd, sånn at du kan ta hevn på de som har gjort det her mot deg da. Du er landsbyen din er ødelagt, og familien din er borte. Og da er hovedgreia det liksom at du har dette sverdet, og du må gå og lete etter familien din, og finne svar på ting. Og da bruker du touch for å angripe forskjellige typer fiender, som det minner kanskje litt om Skyward Sword på en måte, for der er det jo sånn motion plus sverdfekting, der du må liksom beregne hvordan du skal slå, fordi fienden blokkerer på høyre siden, så da må du slå på venstre siden og sånne ting. Det er mye sant her også, bare at det er litt mer nyansert og litt dypere enn i Skyward Sword. Og det er veldig artig altså. Det er litt vanskelig å si om man liker dette spillet ved å se på det. Man må nesten bare prøve det. Fordi det, jeg var litt sånn skeptisk da jeg så det først. Jeg er ikke sånn superstor fan av touch, men i dette tilfellet så gir det ganske mye mening. Og det er jo litt sånn, man møter forskjellige fiender, og så kan man kan bli angrepet av en fiende, men man kan også bli angrepet av flere, og da står de liksom rundt deg. Så du må liksom holde litt telling da på hvem som angriper deg, så må du snu deg til de som holder på å angripe for å blokkere. Så det er litt sånn der, du må rett og slett få litt oversikt over hvor du skal være, og lage en strategi utifra det da. Og Nei, foreløpig så synes jeg det veldig bra. Jeg har spilt i 3-4 timer. Jeg tror ikke det så fryktelig langt. Ikke utifra hva jeg har sett i hvert fall. Det ser ikke ut som at det sånn 12-15 timers spill. Men veldig kult, veldig fint, veldig fin musikk, selvfølgelig, som alltid. Guacamelee hadde jo også fantastisk god musikk.
Det ser veldig, det ser ganske pent ut, synes jeg. Det er litt sånn... sånn mellomamerikansk sånn inka-asteker-stil på det, føler jeg.
Ja, det var jo litt sånn i Guacamelee også, det var jo veldig inspirert av sånn Dia de los Muertos sånn, og Luchador og sånne ting. Og det ser ut som at de har beholdt mye av det i Severed også. Det funket jo veldig bra, Og det ser jo kjempefint ut. De har klart å utnytte vitaen for det den er verdt i hvert fall, for det er veldig fint og flytende. Det er jo 60 frames også, så det de har brukt artstyle for å få det til å se veldig bra ut, uten at det nødvendigvis er et teknisk vidunder å se på, så ser det veldig bra ut.
Ja, er dette et av de siste gode spillene som vitaen får, tror du?
Ja, det kan jo se litt sånn ut. Det jo mange som spekulerer i at det her kanskje den såkalte svanesangen til Vitaen, og det skal ikke se bort ifra det. Det jo det første spillet på lenge som har merket seg ut som et eksklusiv til Vita. Men også et veldig bra spill da, så vi får se. Det kanskje det mange nok som trofaste Drinkbox som kjøpte og viser at det er fortsatt noe man penger å tjene, vet ikke, på Vitaen. Kanskje, men jeg vil ikke fått for store forhåpninger.
Nei, det er litt sunt. Det er ikke gått helt veien med den plattformen der.
Nei, og jeg tror det er mye på grunn av Sony sin markedsføring egentlig i starten, for det var jo da den ble annonsert, så virket det jo som Guds gave til folket. Det var jo twin sticks på en håndholdt, og så ser det jo veldig bra ut. Ganske kraftig maskin og alt det her, men så kom de her proprietære minnekortene som kostet skjorta, og det var bare masse sånn ting som kom etterpå, sånn, ja, men det er sånn her det, og så bare blir det bare tull. Men i utgangspunktet så virket det jo som en veldig lovende maskin, og jeg og Espen Jansen og Audun og de andre som sverget til den mener jo at det fortsatt er en bra konsol, men den der markedsføringen deres, de blingsa litt med den, tror jeg. De skulle ikke ha solgt svindyre kort i tillegg til maskiner. Det tror jeg de gjorde. Jeg tror det gjorde ganske mye, den maskinen.
Ja, den ble nok litt et offer for Sony sin... ja, skal du kalle det da? Altså, det er jo ikke første gang dette skjer, for å si det sånn, men altså, Sony er jo et enormt hardware-produserende selskap som produserer veldig mange forskjellige ting. Og litt for ofte så skal de gjerne dytte flere ting på de samme plattformene. Og det kan ofte være litt frustrerende.
Ja, de har jo fort gjort for å bli litt sånn, man må nesten bare kalle det arrogant. Hvis man ser på PS3-en og $599 og alt det der. Det er fort gjort at de bare forventer at folk kommer til å kjøpe det de lager, men den gang jeg...
Ja, det samme med, håper jeg si, til ja, de der håpløse UMD-greier de lagte til PSP.
Ja.
Som jo, det var jo ingen andre ting som kjørte UMD, så hvorfor de skulle lage sin egen greie der, det virker veldig meningsløst og særdeles lite fremtidsrettet.
Ja, hvertfall når de er så tøffe i kjeften og kaller det for Universal Media Drive. Det er ikke, det er jo stikk motsatt av det er, så...
Ja. Ja, altså noen i markedsføringsteamet som hadde en lysende tanke der.
Ja, sikkert den samme som kodet PlayStation Network-navn. Jeg setter vel å klør seg i høyet og angre nå.
Ja.
Ja. Nei, ja, Sever, det anbefales på det sterkeste. Hvis du har en Vita, så hvis det er noen som hører på som har en Vita og liker den veldig godt, så kjøp det og vis at det fortsatt er folk som bryr seg om gode spill til den maskinen, for det her er et veldig bra spill. Absolutt.
Varme anbefalinger der. Har du bedrevet noe annet enn Severed den siste? Ja, det jo en liten stund siden du var på lufta her med oss nå, egentlig.
Ja, det det. Som vanlig så gir det ikke å oppsummere alt de siste månedene, men...
Vi vil ha hele livet ditt, Jonas. Ja. Hele.
Det startet med 18 år med misnøye og uforutsigbarhet.
Ja.
Nei, jeg har på den samme turen da opp til nord, så jeg har en lillebror som er veldig glad i spill og sånn, og vi har jo suttet og spillet Rocket League, for det våres jam. Men så viste han meg også en ganske kul tv-serie som blant annet Jens Erik, Double Jump alumn, har snakket varmt om, Rick and Morty. Og det har jeg aldri sett før nå, og vi freste jo gjennom sesong 1 på de to dagene jeg var der oppe. Og nå er jeg i full gang med sesong 2. Veldig, veldig kul serie, veldig artig. Det var mye mer dybde i den enn jeg forventet først. Hvis man tar det for face value, så underselger man det ganske kraftig.
Mm.
Det minner meg litt om Arrested Development i... antall referanser og ting og tang du kan se og få med deg hvis du ser igjennom på nytt igjen, og ja, det er en veldig kul den serien der. Har dere sett det?
Jeg er jo kjent for å ikke like ting som er morsomt, så nei, jeg har jo da styrt glatt unna, men har du sett noe av den, Håvard?
Jeg følte ikke med. Hvilken serie?
Rick and Morty.
Ja, nei, jeg har ikke sett på det. Nei. Jeg har sett Arrested Development da.
Mm.
Det har jeg jævlig lyst til å se igjen, bare jeg får tid.
Ja, det er verdt å se igjen.
Og det ikke er andre ting som jeg skal se.
Men,
må bare bli ferdig med Fuller House først, eller?
Jep.
Men hvis du er glad i serier som ikke er artig, Marius, så har du kanskje sett The Wire?
Det har jeg. Den er jeg kjempeglad i.
Det så jeg også nå, brukt den siste måneden på å se igjennom det. Jeg har ikke sett det før. Jeg fikk stjelt med meg brukernavn og passordet til HBO-en til mamma, så da har jeg installert det på PS4-en og frest igjennom The Wire. Og det var...
Nei, det er en kjempegod serie.
Ja, herregud.
Det er ikke så ofte jeg gidder å bry meg om en sånn om en politiserie, hvis man skal kunne kalle det det, men The Wire er noe for seg selv, altså.
Ja, nei, jeg tenkte først da jeg begynte å se på det, og det her er jo nesten litt sånn CSI, med at det liksom etterforskere som prøver å løse saker og sånn, men jeg skjønte jo fort at det her var litt mer, litt annerledes. Veldig, veldig realistisk, og skuespillerne er jo helt fantastisk, og ikke så veldig kjent, og det er jo veldig, veldig fint. Selv om jeg kjenner igjen ganske mange fra den serien som har blitt kjent i ettertid, sånn som mange folk fra Walking Dead som startet der, og nå fra Game of Thrones, og litt sånn forskjellig.
Mm. Ja, nei, det er en kjempegod serie jeg hadde på studiet mitt, så i fjor, forrige semester, så hadde jeg en egen bok som tok utgangspunkt i The Wire. Man pratet om, ja, da, om begrepet kvalitets-tv-serie.
Ja. Jeg leste det. Det har blitt brukt som pensum mange plasser.
Mm.
Det tror jeg.
Husker jeg det ble tatt med The Wire og Sopranos, var det som ble nevnt da jeg hadde film- og fjernsynsvitenskap i fjor også.
Mm.
Da har vi jo snakket om kvalitets-TV.
Ja, samme på filmskolen her i Oslo. Jeg går jo på Noroff på lyd og musikkproduksjon, men på filmlinja så nevner de blant annet The Wire og... Men også Breaking Bad og Better Call Saul, bare for god cinematografi i TV. Det er jo ikke, The Wire er ikke nødvendigvis like fint skutt som Breaking Bad, men det er ganske gode kvalitetsserier alle sammen på sine måter.
Mm.
Absolutt.
Ja, det er mye, jeg ser mye av cinematografien i Breaking Bad i Better Call Saul.
Ja, ja, det er jo samme, det er vel samme gjengen som holder på.
Ja, jeg tror det, så det er ikke så rart, men ikke til like stor, ikke like stor grad kanskje, men man ser det, ser mange likhetstrekk.
Ja. Ja, nei, jeg ble overrasket over hvor lite utdatert The Wire følte, så jeg har jo ikke sett det før som sagt, og det begynner jo, sesong 1 i hvert fall begynner jo å dra litt på årene nå, men det merkes egentlig ikke, for det er så, er så tidløst det tema som blir tatt opp der da.
Mm.
Det synes jeg.
Jeg har lyst til å gå tilbake og se den serien på nytt igjen altså.
Har du sett den etter at den ble remasteret? Den ligger jo i, med widescreen og bedre bilder og sånn på HBO.
Ja, nei, jeg har ikke det. Så jeg har veldig lyst til å gå tilbake og se den på nytt igjen. Jeg tror kanskje ikke jeg klarer å selge den igjen til samboeren min, så altså, det må nok bli et soloprosjekt, tror jeg. Men...
Ja, det var det jeg også fant ut. Vi har en tendens til å bli sliten av sånne tyngre serier.
Ja, det høres ut som om jeg må pushe The Wire høyere opp på lista, gitt.
Ja, det burde du.
Rett bak Fuller House.
Ja.
Ja. Ja, men på spillfronten så har jeg jo spilt gjennom Ratchet & Clank da. Og ja. Det fikk platinummen i det rett før jeg reiste oppover. Det var et overraskende bra spill. Jeg har jo spilt alle de andre i serien. Veldig glad i Ratchet. Synes det er mye bedre enn både Jack og Sly og de her PS2 franchisene. Men jeg hadde litt sånn der, jeg hadde ikke så høye forventninger siden det på en måte en slags reboot eller en omskriving av det originale spillet, så er det jo mye av historien som er, som bare er gjentagelse. Men de har klart å lagt inn nok av nye elementer og modernisert det nok til at det var like spennende som et helt nytt Ratchet-spill. Og kanskje det spillet med best gameplay til nå. Men det har jo litt med at det er det nyeste å gjøre også, da.
Ja. Jeg har sett litt på Twitch, og det virker som det er mye som foregår, da. Det er jævla mye rare våpen i det spillet.
Ja, det er mye rart der. Jeg digger det. De spiller mye på hvor bra de kan få det til å se ut på PS4-en også. Med mye av det her våpnene. Og dere har sikkert sett den der Pixelizer-pistolen. Den som gjør at ting blir i 8-bit og sånn. Og når du dreper fienden, så knuser han i og ramler sammen i masse piksler som drysser utover. Og det ser veldig fint ut. Kan vel ikke egentlig kalle det for piksler, for det er vel mer sånn voxels, eller hva det heter, for det er sånn 3D-piksler, men det er ganske kult da. Det ser jo veldig bra ut. Det eneste jeg ikke liker med det spillet er at det har blitt så... Altså, de har jo prøvd å modernisere det, og så kommer jo denne filmen der de prøver å liksom gjøre Ratchet mer barnevennlig. Det er ikke like mye innuendos og skjulte sexreferanser og sånne ting. Og på samme måte så har de gjort det mye enklere på noen måter. Det er ikke noe sånn at du må... tenk og lete etter løsninger på ting, fordi hvis du står for lenge på en plass, så sier kanskje en Ratchet, ja, kanskje jeg skal prøve det her, eller det her, og så er det løsninger, liksom. Så det er ikke så mye, du får ikke så mye tid til å tenke deg om, og finne ut av ting selv, fordi at løsninger kommer, hvis du står lenge nok i ro.
Ratchet & Clank begynner å bli for casual, er det det du sier?
Ja, eller, altså, det har jo ikke vært, det har ikke vært hardcore før, da, men det irriterte meg litt, da, og sammen med, det er jo på en måte, alt er på en måte sånn gjenfortelling som han, Captain Quark, gjør. Han forteller det her i ettertid, den historien som spilles ut. Og da har han en sånn fortellerstemme underveis når du spiller, og jeg synes ikke det passer helt inn. Jeg synes ikke det klær Quark sin karakter heller, egentlig. Så det er litt sånne der småting, men det er jo bare bagateller, egentlig. Det er jo ingenting som hindrer gameplayet og det som gjør Ratchet til et bra spill. Alt det er jo på plass, liksom, så det er bare sånn små pirk som egentlig ikke gjør noe.
Det er et spill for dagens utålmodige gamere.
Ja, absolutt. Men det er jo litt sånn, selvfølgelig, det er veldig forståelig at de gjør det. Det skal jo på en måte appellere til både gamle og nye spillere, og de skrev jo her for noen dager siden at det her er det spillet i Ratchet-serien som har solgt raskest av alle. Så de har jo helt klart gjort noe rett der. Og det kan jo kanskje ha noe med at de har tilpasset det til moderne spillere og nye generasjoner og sånt.
Så skal vel sies at det har vært langt mellom de gode eksklusive spillene på PS4 også da.
Ja, det ikke, de ramler ikke ut døra, for å si det sånn.
Nei. Som når Sony først får et sånt på plass, så dytter de jo markedsføringspenger bak det, og hadde ikke de som lager filmen, jeg mener på at det var et ganske tett samarbeid mellom de som lager filmen og de som lager spillet.
Ja, de drev og veksla litt på assets og art og sånne ting da. Sånn at de som lager filmen kunne tilpasse det og sånn. Ja, ja, det er veldig kult. Og så bruker de jo noen av cutscenene i spillet er jo direkte liksom scener ifra filmen. Og det ser helt likt ut som filmen. I hvert fall det, jeg har ikke sett filmen da, men utifra trailerene og sånn, så er det veldig likt. Så de har fått samkjørt det ganske fint her.
Mm.
Det skal de ha.
Kult. Mm. Er du spilt noe annet, eller er du holdt deg på å gå etter platinumen der?
Nei, jeg tror ikke, ikke som jeg kommer på. Jeg har spilt Rocket League som vanlig, og prøvd litt Fallout 4 DLC, men ikke noe som har fanget meg noe særlig, egentlig.
Mm. Ja, jeg har ikke gått tilbake og prøvd meg på Fallout-tingene nå. Det er litt sånn, jeg pleier gjerne la det. Jeg spilte jo livskiten ut av det spillet når det kom.
Mm.
Men så liksom blir det litt sånn mett, og så lar jeg det gjerne gå en stund, lar det komme litt mer innhold til det før jeg går tilbake igjen.
Mm.
Men det nærmer seg vel kanskje noe. Det kommer jo, det er jo noen fridager utover i mai, og når eksamen og sånn over også, så kan det nok hende at det fort blir en tur tilbake til Ødemarka, ja.
Mm. Det var jo der jeg bommet litt, for i stedet for å legge det fra meg når jeg var fornøyd på PC, så fant jeg ut at jeg anmeldte det jo, så jeg fikk det til PS4 også. Og da fant jeg ut at jeg skal prøve å ta platinumen i det på PS4, så startet jeg en ny fil der. Og det gjorde jeg vel for en måned, to måneder siden. Og ga meg ikke før jeg fikk den, og da var jeg helt fullstendig utbrent, og gadd ikke noe mer. Det var kanskje derfor jeg ikke gadd å gjøre noe mer med DLC enn da jeg fikk den.
Mm.
Så tror jeg må la det ligge litt før jeg prøver.
Det er ofte smart, men samtidig så blir det ofte litt sånn at når du legger det fra deg, så kommer du aldri tilbake til det også. Jeg har jo selv jeg har ikke spilt noe av utvidelsene til The Witcher, for eksempel. Og akkurat nå så kjenner jeg ikke noe særlig sånn ønske om å gjøre det heller, for å være helt ærlig.
Nei.
Så det er noe med den der jeg skulle kalle meg den modellen da, hvor man gir ut noen sånne utvidelser relativt lenge etter at spillet har kommet ut, som jeg vet ikke hvor god den egentlig er. Altså, jeg vet ikke hvor mye penger de tjener. Altså, det er jo dette som er grunnen til at de så veldig gjerne vil selge deg sånn season pass og sånne ting, for å være sikker på at du kjøper det, sant? Mens du er keen på det, og mens du er giret, fordi når disse tingene kommer ut, ikke sikker du er like ivrig lenger.
Nei, ikke sant. Nå kommer jo snart det her Far Harbor-utvidelsen til Fallout, og den ser ganske fin ut. Det er jo litt sånn nytt kart og masse nye oppdrag og sånn, så det tror jeg kan bli spennende.
Apropos Season Pass, så fikk jeg en e-post fra Sony, eller fra PlayStation, hvor de ville gjerne at jeg skulle kjøpe Lego Star Wars The Force Awakens med Season Pass.
Jeg regner med du slo til med en gang.
Ja, klart det. Klasset meg over, vet du. Men det synes jeg var litt pussy at et Lego-spill skulle få Season Pass. Jeg vet ikke om det er at man da får tilgang til de andre Lego Star Wars-spillene i den kommende trilogien. Men det er jo utrolig langt frem i tid da, før de Lego-spillene kommer. Så det høres jo litt snart ut.
Ja, jeg vet ikke. Det kan jo være. De har tenkt en litt annen modell for det nå. Altså, de har jo gitt ut så mange sånne Lego-spill. Kanskje de har sett at interessen daler, og at de heller prøver å bygge mer en sånn Lego-plattform på et vis, enn masse enkeltspill, jeg vet ikke.
Kanskje.
Det er bare noe jeg drar ut av ræva, for å være helt ærlig, men det var bare en tanke som kom.
Ja. Jeg har ikke gjort noe research på hva det inneholder, men jeg synes bare det hørtes litt pussy ut sånn umiddelbart.
Ja, jeg litt enig, men det jo den veien det går. De vil jo selge det season pass til alt mulig nå, så jeg vil buyer beware anbefale folk å gjerne ha litt is i magen, og ikke gjøre impulskjøp i hvert fall. Tenk nå gjennom hva det er du kaster penger dine etter.
Ja.
Jonas, hadde du noe mer å formidle fra tida som har gått?
Nei, jeg tror jeg er fornøyd da.
Du er fornøyd? Ja, men det høres jo bra ut.
Jeg er fornøyd med det som har skjedd i de siste ukene mine, i hvert fall.
Ja, ja.
Så bra.
Enn du da?
Det er bra. Jo, jeg har for så vidt hatt en travel uke. Det er litt sånn vårrengjøring på gang. Jeg og frøkene driver og kikker oss om etter et nytt sted å bo. Ikke kommet helt i mål med det nå, men jeg har nå begynt å rydde litt ut av denne kåken her. Så det er sånn borettslaget jeg bor i, så en gang i år eller to ganger i året, så kommer de på plass noen konteinere, så folk kan kaste alt mulig drit de har stående i skuffer og skap og boder og loft, holdt jeg på å si. Så vi har hatt oss et ordentlig ryddereid og kastet alt mulig rart som vi tror at vi ikke gidder å ha med oss når vi på et eller annet tidspunkt flytter herfra. Og den konteineren den står egentlig rett utenfor stuevinduet mitt, så den er jo ikke veldig estetisk tiltalende, men det tok altså to dager, og dette er en svær konteiner, dette er ikke en sånn liten sånn, som du kaster klær til Fretex i, liksom. Dette er en ordentlig konteiner som du må ha en sånn semi-trailer for å få med deg. Og den, på to dager så var den smekkfull, altså det var en haug på den som var like høy som konteineren i seg selv. Så folk har mye møbler de skal kvitte seg med.
Ja, det tar jo mye plass da.
Det gjør det. Så nå har de allerede tømt den en gang, og nå er den, skal vi kikke ut vinduet mens så vi får det live her. Ja, den er på god vei til å fylles opp på nytt.
Hvor mye har dere bidratt med?
Ikke så mye sånn i volum, selv om det var noe tungt nok å gå og drasse den driten vi kastet ut, men det ble noe litt, og så er det litt sånn der, litt sånn halvdårlig stemning, sant, når samboeren din vil gjerne at du skal kvitte deg med noen av tingene dine som du jo aldri bruker likevel. Ja, det må man jo bare pent gjøre av og til da.
Ja, har det vært noen sånn krig, altså noen uenigheter om hva din bedre halvdel mener du skal kaste, som du har vært sterkt uenig i?
Altså, dere er jo kjent med mitt forhold til lenestol. Det har vi jo diskutert tidligere her i dette programmet.
Ja.
Den gamle gode stolen min, den røyker jo for en stund tilbake, og blir jo fjernet for en stund tilbake. Men jeg har hatt to stoler til da, som er et sett, med sånn ganske svære, ganske sånn bulky lenestoler i svart skinn, som er sånn du drar i en spak, så kommer det ut fotskammel til dem, og du kan lene deg bakover, og de er ikke fullt så behagelige som de ser ut som, men de på en måte, når den gode stolen røyk, så var de det beste jeg hadde da.
Ja.
Si det sånt.
Ja.
Men min samboer har ikke vært noe særlig fan av de. Hun synes ikke de er noe pene, og hun synes de tar veldig mye plass. Så vi hadde en lengre diskusjon om de da, og kompromisset var da at vi perlet med en av de. Nå har jeg en igjen. Så jeg har en stol som nå er den offisielle gamingstolen min.
Ja,
ikke det nok det da?
Jo da, for så vidt. Så lenge jeg ikke vil game med noen andre, så er det nok. Nei, jeg synes ikke sånn, sånn, du kan si hva du vil om sofa. Så sofa har veldig mange fine kvaliteter, men sånn, hvis du har en kamerat på besøk, og dere to skal bare sitte og preike litt og ha litt kaffe og sånt, så er det veldig digg å ha to lenestoler og et lite bord imellom. Kanskje det er en sånn gammeldags greie jeg har, fordi det var sånn vi hadde der jeg vokste opp, men jeg synes det er all right, ja.
Ja, det støtter jeg i.
Mm. Ja. Men akk, sånn skulle det ikke gå denne gangen. Så får vi se Oi, sånn. Her kommer litt stemmeskift også. Får vi se hva neste bolig byr på. Men utenom vårengjøring sånn for å få stemningen litt god igjen etter det, så gikk vi ut og spiste en bedre middag, og så var vi på kino. Og så Captain America Civil War.
Ja, er den så bra som alle skal til?
Den var veldig all right, synes jeg. Jeg koste meg ordentlig på den. Det er på en måte den sånn store superheltfilmen som jeg har ventet på ganske lenge. Age of Ultron var ikke kjempegod, og Superman ved Batman var direkte dårlig. Mens Civil War, den innfridde. Og det var litt deilig, for det var sånn, yes, det er jo dette som er gøy, det er dette som er moro, disse her har de skjønt det, sant? Så det kan sterkt anbefales. Det var veldig mye godt å ta av i den filmen, og masse kule karakterer, og mange som er med bare litt grann, men som likevel har en ganske artig, ganske morsom rolle. Spider-Man dukker opp, Ant-Man dukker opp, og begge de to har ganske små roller, men de er ganske morsomme. Og jeg synes også måten Spider-Man trer inn nå i dette Marvel-universet på, Marvel-filmuniverset, var skikkelig underholdende. Altså, jeg føler virkelig de bare tok Spider-Man ordentlig på kornet, og introduserte han egentlig som en sånn liten drittunge som har drevet og gjort sin egen greie i sin egen by, og egentlig gjør en del narr av han, samtidig som han egentlig er ganske awesome. Så jeg følte de på en måte klarte det, og de klarte å gjøre det på liksom 4 minutter, som Sony ikke har greid på 6 filmer, eller hva pokker det nå har blitt de har lagt Spider-Man av. Så all ære til de som stod bak den filmen for det, synes jeg. For Spider-Man kan være ganske kul, altså. Så han bare får lov til det.
Spider-Man er jo dritkul.
Så den anbefales hvis ikke du har sett den allerede. Hvis du var litt down av å se Superman-Batman-filmen, så er dette det du trenger for å komme deg opp på superhelte-hypen igjen. Rett og slett. Da kan vi glede oss videre til neste. Det er vel kanskje X-Men som er neste. I samme sjanger, er det ikke det? X-Men Apocalypse kommer vel om et par uker?
Jo, jeg tror det. Ikke at jeg føler så nøye med, men det har jeg da hørt om.
Yes, du har hørt om X-Men, ja.
Ja, nei, jeg har hørt at jeg har fått med at den filmen er ikke så langt unna.
Ja, så jeg er litt spent på den også. Og så prater vi om HBO i stad, og der har jeg har hatt HBO i, jeg har holdt det i en sånn 28 måneder nå, uten å egentlig se noe særlig på det, som jo er ganske teit egentlig. Så er det sånn, jeg bruker liksom Xbox One som liksom mediaplattformen i stua mi, for å si det sånt da, og HBO Nordic har jo ikke en egen app på den. De er på Xbox 360, men ikke klart å få det til på Xbox One av en eller annen grunn. Så,
det er for noe med PS4.
Ja, ikke sant. Så det har liksom bare ikke blitt til at vi har brukt det noe særlig. Det er litt, ja, ikke helt giddet til å styre med å koble til PC-en og sånne ting. Men så slo det meg jo sånn etter hvert at jeg har jo en sånn smart TV, som det heter. Og den er lagt av Samsung. Så på den så er det faktisk en HBO Nordic-app som det går an å bruke. Etter litt om og men, fordi det måtte jo oppdateres og installeres og en del sånne ting. Som ikke var veldig intuitivt hvordan man gjorde på en smart TV, synes jeg. Men det var noe greit. Fikk det nå opp til 7. og sist, og så nå har jeg og frøkene begynt å se Game of Thrones igjen.
Ja.
Yes.
Hvor langt er dere?
Vi er nå halvveis i sesong 2.
Det er artig at du sier, for det glemte jeg for så vidt å nevne i sted. Jeg har nettopp gjort det samme med min samboer. Vi var halvveis i sesong 2 da vi stoppet å se for hva det blir. 5 år siden, 4 år siden. Og så nå når vi fikk HBO Nordic her for noen uker siden, så fant vi ut at nå skal vi frese gjennom til sesong 6. Så da har vi sett gjennom sesong 2, 3, 4 og 5 de siste ukene.
Ikke verst. Ja, nei, det litt som jeg har jo tidligere sett ferdig sesong 2 da. Det sånn, jeg så vel sesong 2 når den gikk, tror jeg. Og så ga jeg meg etter den. Jeg synes egentlig ikke sesong 2 var så kjempebra. Men jeg vet ikke, jeg liker det egentlig bedre nå, andre gang. Jeg tror kanskje det er fordi fordi jeg har sett en del av det før, så er jeg litt bedre kjent med universet, og jeg har litt mer kontroll på hvem som er hvem, og forholdet mellom folk og sånne ting, så det oppleves ikke som like sånn rotete som det gjorde første gangen da.
Ja, det er jo litt sjokk med sesong 2, for det er det jo, sesong 1 er vel forholdsvis smal i forhold, og så bare eksploderer det med nye folk og nye karakterer og nye sånne nøster i sesong 2.
Ja.
Ja, og de, altså, selv i serien så harselerer de jo med at å, det er så mange konger her ute nå, klarer ikke å holde styr på de, og det er helt sant. Det er ikke lett å holde styr på. I hvert fall ikke før de begynner å ta livet av folk.
Ja, det er greit at de dreper de sånn at man får bedre oversikt.
Ja. De introduserer så stadig nye, da.
Ja, det er det som er problemet.
Men det er ganske bra cliffhanger på slutten av sesong 2, er det ikke det?
Og det kan jeg ikke huske helt. Vi har jo ikke kommet dit ennå, men... Men ja, vi er i hvert fall godt i gang der, så nå tror jeg planen er at vi skal gjøre sånn som dere, Jonas, at vi skal pløye opp til så langt som de har kommet.
Mm. Ja, det var en veldig fornøyelig måte å se det på, for da rekker man ikke å glemme ting og tang.
Mm.
Ja, det er litt sånn... Ja, jeg som verden med meg er jo egentlig frustrert av den der se en episode i uka-modellen, så det... Dette er den moderne måten å gjøre det på, og by God, sånn har jeg tenkt å gjøre det.
Mm. Det er veldig smart da, med den HBO Nordic-appen. Der kommer jo, sesong 6 går jo nå, og når den har blitt vist i USA, så er han tilgjengelig med en gang på HBO Nordic. Så det er ganske kjekt, og det er fortsatt ukentlig, men det er i hvert fall tilgjengelig på lovlig vis med en gang, og det håper jeg flere begynner å gjøre, altså, for det er genialt.
Mm. Ja, det er jo så lett som det, og skulle du få bokt med... Med piratkopiering. I mitt hodet i hvert fall da. At det handler kun om tilgjengelighet.
Ja, ja, ja. Absolutt.
Ja, altså folk er villige til å betale, men det er klart det er jo også en utfordring at man må ha abonnementer, så mange abonnementer da, sant? Det er ikke alle som ser seg råd til å abonnere på både Netflix og HBO og Viaplay. Og så skal du kanskje prøve å snike deg til å se på Amazon sin greie i tillegg, sant? Så, ja.
Kanskje er du fotballinteressert og vil ha TV2 Sumo også, så er det...
Ja, gud bedre så mye penger jeg dutter inn i den greia der.
Snakker jo fort en høvding i måneden.
Ja, og så betaler du jo kanskje en viss sum i måneden bare for å ha internett i tillegg. Så, ja. Så baller det på seg, det gjør det. Så jeg tror ikke kampen mot piratkopiering er over ennå. Og når det gjelder film, så selv om det har vært enkelte ting som har trukket den retningen, så tror jeg fortsatt vi kan se ganske lenge til vi ser at kinofilmer kommer ut umiddelbart på digitale plattformer samtidig.
Ja, det gjør det nok ikke.
Nei, jeg ser ikke for meg det.
Det er fint å se at de prøver det. At de prøver å gjøre noe med det. Og til nå så er jo de forsøkene de har gjort bare vært bra for oss, i hvert fall som forbrukere.
Mm. Det er helt sant. Samtidig så håper jeg litt at de legger ned HBO Nordic, og at de heller bare gir oss HBO Go, sånn som resten av verden her.
Ja.
Jeg synes de løsningene som HBO Nordic her er ikke kjempebra, altså.
Nei, det er ikke veldig intuitivt, den appen der.
Nei.
Spesielt ikke når man er vant til Netflix.
Nei, Netflix, du kan si mye rart om de, men jaggu meg så funker det ikke, altså, uansett, og kanskje enda mer overraskende, nesten uansett hvor dårlig nett du er, så funker Netflix bra også, selv om alt annet sliter, så funker Netflix. Det er uforståelig for meg.
Jeg tror de har en trollmann på teamet sitt, det er ganske imponerende.
Ja, eller flere.
Ja, en trollmann på hvert kontinent.
Ja. Yes, ja, det har vært litt TV-kikking og litt rydding og sånt. Og så har jeg så vidt fått vært innom Gears of War-betaen.
Ja.
Som jo har vært ute og tilgjengelig og sånt. Gears of War 4, er det vel? Og det er jo bare multiplayer da. Men jeg må jo si at det jeg har spilt av denne her føles veldig riktig. Det føles sånn som det skal være. Det føles ut som Gears of War. Det er... det er liksom... det er noe med eget, føler jeg, med Gears of War-serien, med de liksom tunge, muskuløse mennene som løper rundt. Og liksom du nesten nærmest føler vekta deres når du kaster deg inn i dekning for å skyte på tilsvarende gigantiske bygde romvesenslemminger. Med de enorme våpene som du sager folk i to med og sånt. Det er... i all sin brutalitet, så er det er en liksom særegen følelse, da, og den har de klart å beholde. Samtidig som jeg føler at selv om de klarer på en måte å formidle den, at dette er folk med litt vekt som beveger seg, så føles det ikke spillet i seg selv tungt, hvis det gir noen mening. Bevegelsene er egentlig ganske smooth. Det er veldig lite kompliserte menysystemer og sånne ting. Det er nærmest ingenting du trenger å forholde deg til i kampene. Det er få knapper. Og jeg synes det å komme seg inn og ut av cover gjør det jo også veldig bra. Du har jo... hvis du skal peke på noe, så er det jo det at som vanlig så er alle brettene smekkfullt av sånne knehøyde cover og, som du kan gjemme deg bak da. Men siden dette tross alt er et spill, så er det jo strengt talt ikke så mange som bryr seg om det. Så nei, jeg synes det var artig. Jeg har ikke fått testet så veldig mye av liksom hvordan progresjonen og sånt nå er da, hvis du spiller mye. Så jeg har ikke liksom levelet opp veldig høyt. Men for en som ikke egentlig er veldig glad i flerspillerskytespill, så hadde jeg det ganske gøy.
Ja. Gears of War har alltid vært moro da.
Det er det, men når Gears of War 3 kom ut, så kjente jeg meg ganske mett. Da følte jeg at, ok, nå er det nok. Nå har jeg gjort dette nok. Jeg har spilt Horde Mode i så mange timer. Jeg har spilt igjennom singleplayer-kampanjen flere ganger. Ja, da var det liksom... jeg tror de trengte den pausen, da. Det tror jeg. Men nå kjenner jeg at jeg er litt gira, og jeg er litt spent på hva papiren her byr på. Ja, litt gira.
Litt gira?
Litt gira. Jeg er gira for krig.
Cool.
Så det var en positiv opplevelse. Jeg vet ikke helt når den betaen slutter, men jeg lurer på om den går ennå, at den er åpen for alle på Xbox One. Så i hvert fall grab it while it lasts, så får du testet ut. Og jeg lurer på om du fikk et eller annet sånn, hvis du leveler karakteren din opp til max level, som er en level 20 eller sånn, så får du et eller annet. Jeg vet ikke, et eller annet skin eller et eller annet sånn bonus dritt når du kjøper spillet, vel å merke.
Da må jeg kjøpe en Xbox One.
Ja, ikke sant? Nei, om ikke for det, så det kan jo være at du vil kjøpe en Xbox One for å spille Gears of War, da. Det kan jo være.
Ja, da. Ja, jeg har veldig lyst på en Xbox One. Jeg har det.
Jeg begynner å kjenne det selv nå. Jeg har ikke spilt Gears of War, og ikke spilt Halo heller, og nå er det jo, Sunset Overdrive ser jo veldig bra ut, og Quantum Break ser jo veldig bra ut, så det er nok av unnskyldninger for å kjøpe seg en sånn nå.
Ja, det er nok av gode spill ute, så det er, jeg trives i hvert fall veldig godt med den, det kan, såpass kan jeg si. Men jeg har fått, det kan jeg jo for så vidt legge til, jeg har en sånn rar Kinect-feil, som jeg ikke helt skjønner hva jeg er for noe. Hvor Kinecten min har tydeligvis flexity, for den kommer og går litt sånn som den har lyst til selv, egentlig. Uten å gi beskjed på forhånd, så det er ganske irriterende. Så Så jeg, jeg vet aldri når den funker og når den ikke funker.
Du har fått en sånn turnus-kinect, du.
Ja, et eller annet. Sånn timeshare-connect-kinect.
Mm. Turnus er ganske forutsigbart, da.
Du må bare lære deg når den er på og av.
Ja, kan være det. Jeg har ikke suttet egentlig å skrive dagbok for når den lyser, når den ikke gjør det. Men jeg har vært igjennom flere ganger, og jeg har liksom sjekket alt, og at alle kabler er ordentlig og alt mulig sånt, så det er bare av og til så bare, nei, nå gidder jeg ikke. Og det fremstår som helt tilfeldig. Den kan, sånn, jeg kan sette på Xboxen, den kan komme på mens jeg, når jeg starter, sånn som den skal. Andre dager så starter den ikke. Kanskje den kommer 3 timer etter at jeg skrudde den på. Kanskje den ikke kommer i det hele tatt. Who knows?
Kan du ikke bare koble den ut da? Eller bruker du den ja, enda til nå?
Jeg pleide å bruke den litt sånn før den begynte å kødde med meg. Jeg synes alltid det stemmekontrollene var veldig greit til å skru den av og på med. Men når den, og det er spesielt da, når konsolen er av, så har du heller ingen indikator på om Kinecten funker eller ikke. Så du føler deg ganske dum da, når du står der og liksom gir verbale kommandoer til de elektroniske utstyret ditt, og de bare ignorerer deg. Det... Ja, nei, og så har jeg også brukt den litt til som sånn Twitch-greie.
Ja, for det... kamera og mikrofon og sånn.
Ja. Mikrofonen er ganske revet til det, men kameraet er jo helt greit til å ha et lite, en liten firkant av deg selv oppe i hjørnet.
Jeg tror det blir Kinect-løs Xbox på meg når jeg skal kjøpe.
Ja. Jeg tror jeg dropper det også.
Jeg har vel ikke akkurat så veldig mange gode salgsargumenter for den. Den er lite brukt. Det er Twitch-biten som på en måte har vært det mest matnyttige sånn for min del. Men... Det kan du jo selvfølgelig sikkert ordne på andre måter. Du kan jo kjøpe deg en Elgato, som jeg jo også har, for eksempel. Og da kan du jo streame Xbox-spillene dine via PC-en, for eksempel. Da vil du jo kunne få mye bedre kamera og lyd og alt mulig. Så.
Mm.
Så nei, dessverre, jeg har ikke veldig mange gode argumenter for hvorfor du burde kjøpe en Kinect.
Who does?
Who does? Yes, jeg tror det var min uke, egentlig. Jeg lurer på, skal vi rette oss inn mot News of the World?
Jeg kan for ordens skyld nevne at den betaen, den stoppet 1. mai, så den er over nå.
Den er over. Sundtrist light for de som ikke rakk å levele seg til level 20 og få den bonustingen.
Da kan det bare være det samme med hele Xbox One-biten.
Drit i yes. Det.
Men hvis du ikke vil kjøpe deg en Xbox One, Håvard, så kan du jo kanskje vente til den nye Nintendo-konsolen kommer ut.
Ja, da må du vente.
Da må du vente litt til. Nintendo NX ble annonsert uka som gikk, at den kommer i mars 2017 til verdens lansering. Det var vel også det eneste som ble sagt om den, strengt talt.
Mm. Ja.
Ja, tanker. Har vi merket det av i kalenderen og sitter på tå klar?
Min umiddelbare tanke da jeg hørte det var at da får vi en... Det ble sagt samtidig at Zelda er utsatt til 2017 også, ble det ikke det?
Jo. Det er korrekt.
Ja. Så min umiddelbare tanke var at som med Twilight Princess får vi en drittversjon på den utgående konsolen, og den bra versjonen på den nye konsolen.
Det er litt vanskelig å si det nå da. Man vet jo ikke helt. Jeg tviler på at det blir en dritversjon, men at det blir den dårligere versjonen, det er vel ganske sikkert.
Ja. Det vil jeg sette 100 kroner på her og nå.
Jeg skal ikke si imot på at den blir dårligere.
Min umiddelbare tanke var i hvert fall at jepp, da har jeg i hvert fall ingen fremtidig grunn til å pakke Wii U-en min ut fra den boksen i skapet den står i. Da kan jeg like godt vente til NX-en kommer.
Ja, nei, det er veldig, veldig uheldig for Nintendo at denne nyheten skal komme ut samme uka som Star Fox Zero blir slaktet av alt og alle. Det er også at de utsetter sånn at det ikke blir noe NX på E3, det er litt sånn, det er liksom skuffelse på skuffelse akkurat nå fra Nintendo.
Ja.
Men ja, men samtidig så er det litt sånn, jeg tror de på en måte gjør det de må.
Ja.
Og altså sånn rent økonomisk så tror jeg de jo sikkert klarer seg inntil videre. Er jo det ble vel også snakk om at det er en del nye Nintendo-franchiser som skal ut på mobile plattformer, for eksempel.
Mm.
Og der er det jo så definitivt potensialet for å cashe inn ganske store summer.
Jeg så at, er det Miimoto det heter?
Miitomo.
Det har ikke kommet til Europa enda, men det håver visst inn cash, og folk bruker i snitt, eller det er i hvert fall den første måneden, brukte folk i snitt 8 minutter inne i Miitomo hver dag, og de sanka inn cash. Jeg husker ikke den eksakte tallet, men det var en god, godt timesbetalt i uka i hvert fall, det er helt sikkert.
Ja, de har vel lest skriften på veggen og skjønt at de ikke bør sette Zelda kun på Wii U. For det, de taper vel, eller de tjener vel ikke så mye penger på å gi ut noe kun der. Jeg vil tro det er en av hovedgrunnene til at det flyttes over.
Antageligvis.
Man kan ikke skylde på dem som fra et økonomisk standpunkt i hvert fall. Selv om det er kjipt for oss at vi må vente litt.
Ja.
Det var vel for øvrig Fire Emblem og Animal Crossing var altså da de seriene som ble annonsert at komme til mobile plattformer i en eller annen form.
Hmm.
$280,000 tjente Miitomo i uka den første måneden. På 4 millioner aktive brukere som brukte i snitt 8 minutter hver dag.
Klarer det er ikke så verst, det. Sånne tal, ja, men
nei.
Det høres ut som mye penger.
Det er jo en drøy million dollar da, i måneden.
Men hva tenker dere om Nintendo sin nå fulle inntreden på mobilmarkedet? Kommer dette til å gå ut over deres egen mobile plattform? Sånn i lengden?
Ja, altså, men altså, mobil generelt gjør jo at ting går utover den mobile plattformen, så det, jeg tror det er litt deres måte å future-proof sitt eget mobilmarked på. Det er jo et smart skritt å ta og gi ut ting der, for fremtiden i hvert fall. Det gjør kanskje ikke 3DS'en så bra, men gjør fremtiden deres litt sikrere i hvert fall. Og så vet man jo ikke helt ennå hva NX er, om det blir en ny håndholdt og en ny konsol, eller om det blir den her hybrid-legenden, eller hva det er for noe. Men,
nei, det er helt sant.
Jeg tror de gjør lurt i det i hvert fall. Gjør lurt i å tappe inn i det markedet der.
Ja.
Spennende om vi hadde fått en Nintendo-telefon på et eller annet tidspunkt. Den hadde ikke jeg hatt noe tro på at ville fungert. Ja.
Ja.
Ja, det er noe jeg kunne gått til innkjøp av, tror jeg.
Jeg tror jeg ville sjekke om det er god internettilkobling på den første.
Ja.
Uff, ja.
Ikke ukritisk, naturligvis, men i utgangspunktet er jeg positiv til en Nintendo-telefon.
Yes. Når vi først er i gang med alle Nintendo-nyhetene, så jeg plukker opp en særdeles uviktig Nintendo-nyhet, men jeg synes den var litt pussy likevel. I Super Mario Maker så vil du nå kunne spille og lage brett som Baby Metal.
Selvfølgelig.
Ja, selvfølgelig. Altså, jeg over gjennomsnittlig glad i baby metal. Jeg er en av de folkene som hører på albumene deres, og synes egentlig det er ganske kult. Men jeg har litt problemer med å se linken til Super Mario Maker likevel. Noen andre som kan skinne noe lys på hvorfor dette forekommer?
Jeg er over gjennomsnittlig uviten om baby metal, så jeg har ikke så veldig mye innspill akkurat på det.
Nei, det er ikke mitt ekspertiseområde heller, for å si det mildt.
Men er baby metal veldig stort i Japan, eller USA?
Baby metal er egentlig blitt ganske store på verdensbasis i metal-sammenheng. Ja. De er definitivt store i Japan, men de reiser rundt på noen ganske svære verdensturnéer etter hvert. Og de har vært å varme opp for masse klassiske metalband og sånt, så de har virkelig bygd seg et stort navn etter hvert. Og for de som ikke vet hva det er for noe, så det er egentlig et typisk japansk sånn girl band. Det er tre jenter som alle er veldig unge. Den frontfiguren er vel sånn sikkert rundt 18 år, tror jeg, mens de to andre jentene er noen år yngre enn det. Og de synger og danser, og synger sanger om stort sett om de utfordringene som tenåringsjenter har i livet sitt. Men dette er da satt til en røff metal-musikk, stort sett.
Ha. Utfordringer i tenåringsjenters liv er ikke bare, da. Bare se på Skam, folkens.
Jeg ventet på den.
Det måtte komme, ja.
Det var ganske dramatisk i forrige uke, Skam. Noen er interessert.
Jeg tror kanskje...
Vi har en ukentlig skamgjørende.
Ja.
Ja, jeg kan lage en skamkast.
Skammekroken.
Hei.
Det er vel sikkert et sånt forsøk fra Nintendo på å se hva... At det er litt sånn de kaster dritt på veggen og ser hva som setter seg fast. Og bare prøver ut forskjellige markedsavtaler og se om det er noe som booster salg. Det er vel sikkert et eller annet sånt.
Det gjorde jo litt noe lignende med Mario Kart også, da du kunne kjøpe tre forskjellige Mercedes-biler.
Ja.
Eller det var gratis til og med, tror jeg, hvis jeg ikke husker feil.
Ja.
Det var jo artig det da, det var jo kjempeartig.
Men jeg klarer ikke helt å se for meg at dette er noe som noen egentlig har betalt masse penger for, hverken den ene eller den andre veien. Sånn som jeg skjønner det, så dette er på en måte en del av... du kan lage såkalte costume Marios når du spiller i den gamle, sånn typisk sånn 8-bit-versjonen av Super Mario i Mario Maker. Og det skal da være over 140 ulike costume Mario-varianter da. Og mange av de er da kjente spill fra kjente spillserier som Zelda, Pokémon, Animal Crossing, Fire Emblem og sånt. Og også skal det være noen som ikke er Nintendo sine egne, som Sonic, The Hedgehog og sånt. Og da altså tydeligvis Baby Metal av en eller annen grunn. Det er, jeg synes det er pussy, det må jeg få lov til å si. Og dere kan gå inn på nettet, så finner dere der er en sånn liten ett-minutt-snutt, hvor du får se hvordan dette funker, og du får liksom høre... de lydene som da Baby Metal lager når de hopper rundt som Super Mario. De fremstår da som en trio, selv om de da oppfører seg som en Super Mario. Yes.
Det var ukens kuriositet.
Nok fra Baby Metal. En annen trailer du kan se, hvis du for eksempel klikker deg inn på gamer.no, er den nye Call of Duty-traileren til Infinite Warfare, uendelig krigføring. Og det som kommer frem i den traileren er at vi skal ut i verdensrommet og slåss.
Yay.
Er dere klar for Call of Duty i verdensrommet?
Det er ikke noe å spille i verdensrommet, så...
Jeg er spent på hvordan de løser det. De må jo gjøre et nummer ut av vektløshet og sånn, ellers er det jo bortkastet.
Ja, jeg kan anbefale å se traileren, for traileren i seg selv egentlig litt kul, altså. Den starter på en måte, de bygger det veldig opp da, de jo flinke til å lage trailere, og de starter med ja, litt sånn klassisk Call of Duty, du nede på jeg vet ikke om det er jorda eller en eller annen planet i hvert fall, og det relativt standard Call of Duty fighting, og så på et eller annet tidspunkt kommer det noen romskip, og du bare setter deg da inn i ditt eget romskip, og færre går opp i verdensrommet. Så spiller de en sånn, sånn rocka utgave av David Bowies Space Oddity, mens du da fyrer løs på andre romskip, for så liksom gli sømmeløst ned på inn og bore andre romskip, og altså det ser fett ut. Jeg kan ikke si noe annet enn at jeg fikk lyst til å spille Call of Duty når jeg så dette, og jeg bryr meg i utgangspunktet midt på ryggen om Call of Duty. Så jeg var litt sånn, ok, dette var litt kult da. Det var litt kult.
Call of Duty No Man's Sky?
Ja, jeg tror ikke vi skal ta det helt der. No Man's Sky tror jeg er en betydelig mye mindre actionpreget affære, egentlig.
Jeg håper de har en romvesen-twist en eller annen plass i spillet. Bare ta det helt ut. Men det blir jo litt sånn store motsetninger med hvis de her ryktene om Battlefield er sant om at de skal gå tilbake til Første verdenskrig. Det er jo det. Mange har jo sagt at de er klar for å gå tilbake i tid igjen til ekte kriger etter alle de her sci-fi-lekinga de har gjort de siste årene.
Ja, jeg tror ikke dette er den versjonen som gjør det i hvert fall.
nei, det er det jeg mente, at det blir sånne store motsetninger til Battlefield og Infinite Warfare.
Ja, nei, altså jeg vet ikke, det er litt sånn, det kan jo godt tenkes at de ønsker å splitte det opp og gå i to ulike retninger, sant? Hvor du har den ene retningen som er litt mer sånn som dette, litt mer over the top, litt mer actionfilm som står på, mens du har den andre som prøver å gå litt mer tilbake til røttene, gjøre den litt mer, man skal kalle det sånn realistiske greia. Jeg vet ikke. Det er jo andre spillserier som har prøvd å være mer realistiske krigsspill med stort hell, egentlig. Så det er sikkert et marked for det også. Men jeg vet ikke hva konsolgenerasjonen, om de vil ha det, eller... Ja, vet ikke. Skytspill er ikke min forte, sånn utgangspunktet, men jeg liker kule trailere, og Infinite Warfare hadde definitivt en kul trailer.
En god start, da.
Det er det. Så får vi se hvordan det går videre. Det skal vel komme noe mer informasjon om Battlefield ganske snart, tror jeg også. Så den krigen mellom de to krigsspillene, den kommer nok til å fortsette i noen år til, tror jeg.
Antageligvis.
Yes. Så skal vi ha en liten oppdatering på en... Ja, det er vel en slags føljetong her i Double Jump, Håvard. Du har jo denne... Nostalrius-reporter. Yes. Hva er latest news?
Latest news er at Blizzard nå har vært ute og kommentert. De sier blant annet at de har diskutert sånne legacy-servere i årevis, hvis nok. Men at det blir for mye jobb for dem, tror jeg liksom er argumentet da. At de vil ikke... Ja, det er for mye jobb å holde både det nye World of Warcraft gående, samtidig som vi skal holde det gamle gående, som da må ikke er optimalisert for dagens hardware, og så videre, og så videre. De har også vært i samtaler med Nostalrius-teamet, som sier de har i hvert fall har hjulpet, eller snakket med Blizzard om hvorfor, eller ja, om prøvd å få Blizzard til å forstå. Forstå hvorfor det er et så community da, for sånne vanilla-servere. Hva det betyr, det kan vi jo bare spekulere i. Men jeg tror Blizzard sa at de ser fram til flere samtaler. Så er det bare et ønsketenkning. Så vi får nå se om Nostalrius gjenoppstår.
Er det sannsynlig at det kommer til å skje? At de kommer til enighet på det?
Jeg tror vel egentlig ikke det. Hvis, ja, dette vil jeg tro er vel noe Blizzard vil ha kontroll på selv hvis de skal ha noen sånne vanillaserver gående.
Men det kan jo kanskje tenkes at hvis disse bak Nostalrius på en måte er villige til å put in the hours og gjøre en del frivillig arbeid for å holde en la oss kalle det en offisiell legacy-server gående, at det går an å få til en avtale der, eller?
Ja, ja, hvis det... Igjen så tror jeg det står og faller på Blizzard, om de er villige til å ha noe til å gjøre det. Men altså, hvis de kan klistre et offisielt Blizzard-navn på det, og at det ikke koster Blizzard noe, at noen gjør det frivillig, så ser ikke jeg problemet i hvert fall, men... Det er vel noe, ja. Nå har jeg helt glemt ordet. Nei, det ordet dukker ikke opp.
Følg med i neste episode av Double Jump om ordet dukker opp.
Følg med.
Yes.
Ja, noe rettigheter og greier.
Vi følger nå saken videre i hvert fall. Men det er vel lite håp for at du får igjen... din karakter med din progress og sånt på, skulle man tro, Håvard?
Ja, jeg kan nok se langt etter det, selv om det ligger vel lagret på et eller annet harddisk et eller annet sted i Frankrike, tror jeg.
Ja. Yes, vi skal til en siste nyhetssak i dag, og det er jo av den litt sånn tristere slaget. Det er jo noe vi har vært innom før, så overraskende er det jo ikke, men nå har da offisielt Lionhead Studios blitt lagt ned. Det er jo litt, det er jo trist da. Det er jo som 20 år med spillutvikling og en del ganske kule spill. Og nå har Microsoft da satt den siste nagla i kista og stengt dørene. Så jeg vet ikke hva slags, har dere noen Lionhead-minner fra deres egen spillkarriere?
Egentlig ikke. Så hvis Jonas har noe, så kan jo han heller snakke.
Nei, altså, det er... Det er vel hovedsakelig Fable de er kjent for, er det det?
Fable, Black and White-spillene. Også i tillegg så et spill som jeg egentlig er ganske glad i, The Movies. Som var en sånn type slags management-simulator-spill, hvor du skulle være et Hollywood-studio og lage filmer. Følge filmens utvikling fra... liksom stumfilmene og frem til moderne filmer, samtidig som det også var et litt sånn studiolott, nesten litt sånn theme park management-spill, og det var en lag dine egne faktiske filmer-greie inni der også. Så det var et spill som prøvde å gjøre veldig mye, og... Noe av det var kult, eller egentlig ganske mye av det var kult, men det var enkelte ting inni der som var kjedelig, som ødela litt. Det var ganske kjedelig å måtte micromanage liksom humøret til skuespillerne dine og passe på at de var fornøyd og hadde den riktige traileren og sånt hele tiden. Det synes jeg var ganske kjedelig. Men det å lage sine egne filmer og det å bygge sitt eget studio og sånt, det er egentlig en idé som jeg synes er kjempekul, som jeg gjerne skulle sett noen andre gjøre også. Fordi The Movies har spilt mye. Det er et av de spillene som jeg har måttet reinstallere hver gang jeg har kjøpt en ny PC. Så liksom, det er et av de som må inn, fordi det får jeg lyst til å spille med jevne mellomrom.
Ja, det høres jo, bortsett det micromanager, så høres det ganske morsomt ut da.
Ja, det var kjempegøy. Og Black and White også, det begynner jo jeg med å bli mange år siden første Black and White-spillet kom ut. Men det spillet, altså, det var noe spesielt med det spillet. Det var ikke perfekt gjennomført på noen som helst måte. Det har noen massive feil med seg. Men samtidig så var det bare... Det var på en måte visionært, da. Det gjorde en del ting som du ikke hadde sett for deg at spillet skulle gjøre før. Og det gjorde det, ja... Det var noe med den litt sånn innovative greia som Peter Molyneux brakte da, med seg. Og det er jo litt ut av dette, den litt sånn stereotypiske Peter Molyneux-en har oppstått da, hvor han prater i litt sånn svulstige ord og litt sånn store tanker om det ene og det andre.
Nei,
det er jo lenge
Peter Molyneux.
Ja, ikke sant? Så det er jo lenge siden han forsvant ut av Lionhead. Men nå er det slutt. Fable Legends er offisielt dødt. Lionhead Studios er nedlagt. Microsoft skal satse på andre ting fremover. Så. Jeg har i hvert fall mange gode minner med Lionhead. Det har jeg.
Men nei, jeg ser, jeg har faktisk ikke spilt... Jeg har ikke spilt noen av de Lionhead-spillene her, men jeg ser jo det, Peter Molyneux var vel han som grunnla Lionhead, og han har et spill som han var med å lage tidligere, som jeg har veldig godt kjennskap til og veldig glad i, og det er det her Dungeon Keeper-spillet, fra da han var med Bullfrog. Det er jo et fantastisk bra spill. Men det er det nærmeste jeg kommer Lionhead, da, så det er ikke så, så veldig godt kjennskap til de andre enn at jeg vet hvem de er.
Nei, det er kroken på døra, og det, med det så er det kanskje kroken på døra for denne sendingen også, med mindre dere har plukket opp noen andre breaking news som vi har glemt å preke om her.
Nei, jeg tror ikke det har skjedd noe mens vi har sett det her, altså.
Nei, ingen breaking news.
Det var en liten sånn smånyhet fra Norge her som kom nå for noen dager siden, om våres gode venn Jens Erik, som har... fått seg jobb i Funcom.
Det er sant, det er jo for så vidt noe. Vi burde jo egentlig få med oss Jensen en liten runde på denne podcasten før han offisielt blir indoktrinert i spillbransjen. Ja. Nei, det stemmer det. Jens-Erik Våler, ex-double jumper, skal bli community manager i Funcom.
Mm.
Det er kjempetøft, synes jeg. Han er for øvrig den tredje gamer.no-skribenten som blir ansatt av Funcom, og jeg tror at alle av de ble ansatt som community manager, sånn til å begynne med. Så det er gode muligheter der, altså.
Kanskje det er jo mulig at Gøran ikke er tilbake fra sin sydentur til neste episode, eller? Så kanskje vi får lurt inn... Jensen som vikar den gangen.
Ja, vi får se hva vi får til. Det kan godt være som sier at Gøran ligger og dupper med tærne i sjøen en liten stund til. Så vi får klare oss, men vi finner nok på et eller annet i hvert fall. Det skal vi gjøre. Takk til Håvard, takk til Jonas. Takk til dere som har hørt på. Følg med neste uke. Dere finner oss som vanlig på SoundCloud. Vi er også helt middels aktive i sosiale fora som Facebook og Twitter. Av og til dukker det opp noe på YouTube. Så det er verdt å følge med, fordi det kan være det kommer et eller annet kult der etter hvert. Det var det for i dag. Takk for at du hørte på. Vi prekes igjen neste uke. Ha det bra.
Ha det bra. Ha det bra.